หอสังเกตการฉบับศึกษาเดือนธันวาคม2025บทความศึกษา48บทความศึกษาประจำวันที่2ถึง8กุมภาพันธ์2026เรื่องหนังสือโยบช่วยคุณได้ตอนเจอความทุกข์เพลง129เราจะอดทนต่อๆไปข้อคัมภีร์หลักโยบบท34ข้อ12พระเจ้าไม่ทำชั่วแน่นอนจุดสำคัญเราได้เรียนอะไรจากหนังสือโยบเกี่ยวกับเหตุผลที่พระยะโฮวายอมให้มีความทุกข์และเราจะอดทนได้ยังไงแม้เจอปัญหาในชีวิตข้อ1และ2คำถามมีเหตุผลอะไรบ้างที่เราควรอ่านหนังสือโยบเมื่อเร็วๆนี้คุณได้อ่านหนังสือโยบไหมแม้หนังสือนี้จะเขียนมาประมาณ 3,500 ปีแล้วแต่หลายคนก็ถือว่านี่เป็นหนึ่งในวรรณกรรมชิ้นเอกของโลกหนังสืออ้างอิงเล่มหนึ่งบอกว่าหนังสือโยบมีโครงสร้างที่เรียบง่ายใช้คำที่สละสลวยและมีพลังหนังสืออ้างอิงเล่มนั้นยังเรียกผู้เขียนหนังสือโยบว่าอัจฉริยะด้านวรรณกรรมแม้โมเสสจะเป็นคนบันทึกหนังสือเล่มนี้แต่ผู้เขียนที่แท้จริงคือพระยะโฮวาพระเจ้าหนังสือโยบเป็นหนังสือสำคัญเล่มหนึ่งในคัมภีร์ไบเบิลเพราะอะไรเพราะหนังสือเล่มนี้บอกให้รู้ว่าทั้งมนุษย์และทูตสวรรค์กำลังเจอกับประเด็นสำคัญเรื่องหนึ่งซึ่งก็คือชื่อของพระยะโฮวาสมควรได้รับความนับถืออยู่เสมอหรือไม่นอกจากนั้นหนังสือโยบยังสอนเราเกี่ยวกับคุณลักษณะต่างๆที่น่าประทับใจของพระยะโฮวาเช่นความรักสติปัญญาความยุติธรรมและอำนาจหนังสือโยบบอกว่าพระยะโฮวาเป็นผู้มีพลังอำนาจสูงสุดประมาณ30ครั้งซึ่งมีการใช้คำนี้ในหนังสือโยบมากกว่าหนังสืออื่นๆในคัมภีร์ไบเบิลรวมกันไม่เพียงเท่านั้นหนังสือโยบยังตอบคำถามสำคัญสำคัญเกี่ยวกับชีวิตซึ่งรวมถึงคำถามหนึ่งที่หลายคนยังสงสัยนั่นก็คือทำไมพระเจ้ายอมให้มนุษย์เจอความทุกข์ข้อ3คำถามเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการศึกษาหนังสือโยบปกติแล้วเวลาเราขึ้นไปบนภูเขาสูงเรามักจะเห็นวิวทิวทัศน์ต่างๆรอบตัวได้กว้างขึ้นและชัดขึ้นคล้ายกันหนังสือโยบก็ช่วยให้เรามีมุมมองเกี่ยวกับความทุกข์ในชีวิตในแบบที่กว้างขึ้นโดยช่วยให้เรามองในแบบที่พระยะโฮวามองเราจะได้ดูว่าหนังสือโยบช่วยเรายังไงตอนที่เจอความทุกข์เราจะได้เรียนว่าถ้าชาวอิสราเอลเรียนแบบตัวอย่างที่ดีของโยบพวกเขาจะได้ประโยชน์อะไรและทุกวันนี้เราได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องราวของโยบนอกจากนั้นเราจะดูด้วยว่าเราจะใช้เรื่องของโยบเพื่อช่วยคนอื่นได้ยังไงพระเจ้ายอมให้โยบเจอความทุกข์ข้อ4คำถามชีวิตของโยบและชาวอิสราเอลในอียิปต์แตกต่างกันมากขนาดไหนตอนที่ชาวอิสราเอลเป็นทาสอยู่ในอียิปต์อย่างยากลำบากโยบอาศัยอยู่ในแผ่นดินอูฐซึ่งอาจอยู่ทางตะวันออกของแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาและอยู่ที่ใดที่หนึ่งทางเหนือของดินแดนอาหรับตอนนั้นชาวอิสราเอลเริ่มนมัสการรูปเคารพของชาวอียิปต์แต่โยบต่างกันอย่างลิบลับกับชาวอิสราเอลพวกนั้นเพราะเขารับใช้พระเจ้าอย่างซื่อสัตย์พระยะโฮวาพูดถึงโยบว่าไม่มีใครในโลกเหมือนเขาโยบบทหนึ่งข้อ8โยบร่ำรวยกว่าใครในดินแดนทางตะวันออกทั้งหมดซาตานต้องโมโหโยบมากแน่ๆเพราะเขาทั้งเจริญรุ่งเรืองใครๆก็นับถือและยังคงรับใช้พระยะโฮวาอย่างซื่อสัตย์ด้วยเชิงอัดอ่านว่าโยบมีชีวิตอยู่ระหว่างช่วงเวลาหลังจากที่โยเซฟตายแล้วปี1657ก่อนคริสต์ศักราชกับตอนที่โมเสสได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำชาวอิสราเอลประมาณปี1514ก่อนคริสต์ศักราชดูเหมือนตอนที่พระยะโฮวาคุยกับซาตานและตอนที่โยบเจอความทุกข์ก็เป็นช่วงนั้นด้วยจบเชิงอัดข้อ5คำถาม ทำไมพระยะโฮวายอมให้โยบเจอความทุกข์โยบบท1ข้อ20ถึง22และบท2ข้อ9และ10โยบบท1ข้อ20ถึง22อ่านว่าโยบจึงลุกขึ้นฉีกเสื้อโกนหัวแล้วหมอบลงกับพื้นนมัสการพระเจ้าและพูดว่าผมออกมาจากท้องแม่ตัวเปล่าและผมจะไปตัวเปล่าพระยะโฮวาให้ได้พระยะโฮวาก็เอาไปได้ขอให้ชื่อของพระยะโฮวาได้รับการสรรเสริญต่อไปแม้จะเจอเหตุการณ์ทั้งหมดนี้โยบก็ไม่ได้ทำบาปหรือกล่าวหาว่าพระเจ้าทำผิดเลยโยบบท2ข้อ9และ10อ่านว่าแล้วภรรยาของโยบมาพูดกับเขาว่ายังจะซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าอยู่อีกหรือแช่งด่าพระเจ้าแล้วตายไปเถอะแต่โยบพูดกับเธอว่าทำไมพูดจาเหมือนผู้หญิงโง่อย่างนี้เราจะเอาแต่อะไรดีๆจากพระเจ้าเที่ยงแท้แล้วอะไรที่ไม่ดีจะไม่เอาเลยหรือแม้จะเจอเหตุการณ์ทั้งหมดนี้โยบก็ไม่ได้พูดอะไรที่ไม่ดีเลยซาตานอ้างว่าโยบจะเลิกนมัสการพระยะโฮวาถ้าเจอความทุกข์ข้อกล่าวหานี้ทำให้เกิดประเด็นสำคัญขึ้นมาหลายอย่างดังนั้นแม้พระยะโฮวาจะรักโยบมากแต่พระองค์ก็ยอมให้ซาตานพิสูจน์เรื่องที่มันกล่าวหาโยบซาตานทำให้โยบสูญเสียฝูงสัตว์ทั้งหมดทำให้ลูก10คนตายและทำให้โยบเป็นฝีร้ายทั้งตัวตั้งแต่หัวจดเท้าถึงแม้ซาตานทำให้โยบเจอสิ่งที่เลวร้ายขนาดนี้แต่มันก็ทำให้โยบเลิกนมัสการพระยะโฮวาไม่ได้ในเวลาต่อมาพระยะโฮวาทำให้โยบกลับมาร่ำรวยและมีชื่อเสียงที่ดีเหมือนเดิมให้เขามีลูกอีก10คนและยังให้เขามีอายุยืนยาวอย่างน่าอัศจรรย์จนถึงอายุ140ปีเขาอายุยืนมากพอจนได้เห็นลูกหลาน4ชั่วอายุแล้วผู้รับใช้ของพระยะโฮวาในอดีตน่าจะได้รับประโยชน์อะไรจากตัวอย่างของโยบและพวกเราในทุกวันนี้ได้เรียนอะไรจากเรื่องราวของเขาข้อ6คำถามเรื่องของโยบน่าจะช่วยชาวอิสราเอลได้ยังไงบ้างชาวอิสราเอลน่าจะได้รับประโยชน์อะไรตอนที่ชาวอิสราเอลเป็นทาสอยู่ในอียิปต์ชีวิตของพวกเขาลำบากมากลองนึกถึงตัวอย่างของโยชูวากับคาเลบตอนที่เป็นวัยรุ่นพวกเขาเป็นทาสอยู่ในอียิปต์และต่อมาพวกเขาก็ต้องร่อนเร่อยู่ในที่กันดาร40ปีเพราะความผิดที่ตัวเองไม่ได้ทำถ้าชาวอิสราเอลกับลูกหลานของพวกเขาได้ยินเรื่องของโยบและได้รู้ว่าสุดท้ายชีวิตของเขาดีขึ้นยังไงมันคงทำให้พวกเขาได้กำลังใจที่รู้ว่าความทุกข์ที่เจออยู่ไม่ได้มาจากพระยะโฮวาแต่มาจากซาตานไม่เพียงเท่านั้นพวกเขาคงได้เข้าใจมากขึ้นว่าทำไมพระยะโฮวาถึงยอมให้พวกเขาเจอความทุกข์และได้รู้ว่าพระองค์รักและให้รางวัลผู้รับใช้ของพระองค์ที่พยายามรักษาความซื่อสัตย์ข้อ6มีภาพผู้ชายชาวอิสราเอลคนหนึ่งคิดใคร่ครวญตอนที่กำลังเรียงก้อนอิฐอยู่ที่อียิปต์ใกล้ๆกันกับเขาเพื่อนร่วมชาติของเขากำลังโดนชาวอียิปต์ตีด้วยไม้ข้อความประกอบภาพอ่านว่าในที่สุดชาวอิสราเอลที่เป็นทาสในอียิปต์คงได้เรียนเรื่องของโยบและน่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ข้อ7และ8คำถามขอเล่าประสบการณ์ว่าหนังสือโยบช่วยคนที่กำลังเจอความทุกข์ยังไงเราได้ประโยชน์อะไรน่าเศร้าหลายคนในทุกวันนี้เลิกเชื่อพระเจ้าเพราะพวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมคนดีต้องเจอแต่เรื่องแย่ๆให้เรามาดูตัวอย่างของเฮเซลจากรวันดาตอนเป็นเด็กเธอเชื่อพระเจ้าแต่แล้วชีวิตเธอก็เปลี่ยนไปพ่อแม่เธอหย่ากันแล้วแม่ก็แต่งงานใหม่พ่อเลี้ยงทำไม่ดีกับเธอหลายอย่างแล้วพอเธอเป็นวัยรุ่นเธอก็ถูกผู้ชายคนหนึ่งข่มขืนเรื่องแย่ๆที่เฮเซลเจอทำให้เธอรู้สึกทุกข์ใจมากเธอเลยไปโบสถ์เพราะอยากได้รับกำลังใจ แต่กลับไม่ได้อะไรเลยจากที่นั่นต่อมาเธอเขียนจดหมายถึงพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าฉันอธิษฐานถึงพระองค์ก็แล้วพยายามทำดีก็แล้วแต่พระองค์กลับตอบแทนความดีที่ฉันทำด้วยความชั่วพอกันทีฉันไม่สนใจพระองค์แล้วต่อแต่นี้ไปฉันจะทำทุกอย่างที่ฉันอยากทำเราสงสารทุกคนที่เป็นเหมือนเฮเซลซึ่งถูกสอนให้เชื่อว่าพระเจ้าเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหมดที่พวกเขาเจอแต่เราได้เรียนจากหนังสือโยบว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ซาตานต่างหากที่เป็นต้นเหตุเราได้เรียนด้วยว่าเราไม่ควรคิดเองว่าถ้าใครเจอความทุกข์ก็แปลว่าเขากำลังรับผลจากสิ่งไม่ดีที่เขาทำคัมภีร์ไบเบิลบอกว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นกับพวกเขาทุกคนในเวลาที่คาดไม่ถึงปัญญาจารย์บท9ข้อ11เรายังได้เรียนด้วยว่าถ้าเราอดทนกับปัญหาและรักษาความซื่อสัตย์ต่อไปเราจะช่วยให้พระยะโฮวามีคำตอบสำหรับข้อกล่าวหาของซาตานและเราจะช่วยปกป้องชื่อเสียงของพระองค์เราเห็นค่าจริงๆที่ได้เข้าใจเหตุผลว่าทำไมเรากับคนที่เรารักต้องเจอความทุกข์ตอนนี้ให้เรากลับมาดูประสบการณ์ของเฮเซลอีกครั้งเมื่อเธอได้ศึกษาคัมภีร์ไบเบิลกับพยานพระยะโฮวาและได้รู้ว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นต้นเหตุที่ทำให้เธอต้องเจอความทุกข์เธอบอกว่าฉันเลยกลับมาอธิษฐานถึงพระเจ้าอีกครั้งและบอกพระองค์ว่าตอนที่ฉันบอกว่าฉันจะทิ้งพระองค์จริงๆแล้วฉันไม่ได้อยากทำอย่างนั้นฉันรู้แล้วว่าพระยะโฮวารักฉันมากตอนนี้ฉันมีความสุขมากจริงๆเรารู้สึกขอบคุณที่รู้เหตุผลว่าทำไมพระเจ้ายอมให้มีความทุกข์ต่อไปให้เรามาดูกันว่าเรื่องราวของโยบช่วยเรายังไงตอนที่เจอความทุกข์เรื่องราวของโยบช่วยเรายังไงให้อดทนข้อ9คำถามขออธิบายว่าตอนที่โยบนั่งอยู่บนกองขี้เถ้าเขาอยู่ในสภาพแบบไหนยากอบบท5ข้อ11ยากอบบท5ข้อ11อ่านว่าเราถือว่าคนที่อดทนก็มีความสุขพวกคุณเคยได้ยินเรื่องความอดทนของโยบแล้วรู้ว่าตอนจบพระยะโฮวาให้อะไรกับเขาบ้างนั่นแสดงว่าพระยะโฮวาเมตตาและมีความเห็นอกเห็นใจจริงๆลองนึกภาพโยบนั่งอย่างโดดเดี่ยวอยู่บนกองขี้เถ้าร่างกายเขาเต็มไปด้วยฝีและเจ็บปวดทรมานมากผิวหนังก็ดำคร้ำเป็นแผลตกสะเก็ดหลุดลอกออกมาจากร่างกายที่สู้ผอมโยบแทบไม่มีเรี่ยวแรงจะทำอะไรเขาทำได้แค่เอาเศษหม้อที่แตกแล้วมาขูดตามตัวและคร่ำครวญกับชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์แต่เขาไม่ได้แค่อยู่ไปวันๆเท่านั้นเขากำลังอดทนอย่างซื่อสัตย์แล้วอะไรช่วยโยบให้อดทนได้ข้อ10คำถามอะไรที่แสดงว่าโยบสนิทกับพระยะโฮวาขออธิบายไม่ว่าโยบจะรู้สึกยังไงเขาก็สามารถบอกพระยะโฮวาได้หมดตัวอย่างเช่นโยบบท3บอกว่าโยบคร่ำครวญถึงความทุกข์มากมายที่เขาเจอในชีวิตและคิดเองว่าที่เขาเจอแบบนี้เป็นเพราะพระยะโฮวาต่อมาตอนที่โยบโต้เถียงกับเพื่อน3คนเขาก็ปกป้องตัวเองเต็มที่ว่าเขายังซื่อสัตย์ต่อพระยะโฮวาและระหว่างที่เถียงกับเพื่อนหลายครั้งเขาก็พูดกับพระยะโฮวาตรงๆคำพูดของเขาแสดงว่าในตอนนั้นเขาคิดว่าเขาเป็นฝ่ายถูกมากกว่าพระเจ้าแต่เขาก็ยอมรับว่าการที่เขาพูดปกป้องตัวเองแบบนั้นเป็นการพูดไปโดยไม่ยั้งคิดโยบบท6ข้อ3และ26ในบท31เราเห็นว่าโยบอยากให้พระเจ้าตอบเขาและบอกว่าเขาไม่มีความผิดแต่แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกที่โยบจะเรียกร้องให้พระเจ้าอธิบายว่าทำไมเขาต้องเจอความทุกข์ข้อ11คำถาม พระยะโฮวาตอบโยบยังไงเราได้เรียนว่าที่โยบพูดกับพระยะโฮวาได้ขนาดนี้เป็นเพราะเขาสนิทกับพระองค์มากและมั่นใจว่าพระองค์จะพิพากษาเขาอย่างยุติธรรมตอนที่พระยะโฮวาตอบโยบออกมาจากพายุพระองค์ไม่ได้ลงรายละเอียดว่าทำไมโยบถึงต้องเจอกับความทุกข์ทั้งหมดนี้และไม่ได้ต่อว่าที่โยบบ่นหลายอย่างกับพระองค์และพยายามพิสูจน์ว่าตัวเองไม่ผิดแต่พระยะโฮวาพยายามสอนโยบเหมือนที่พ่อสอนลูกและนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยโยบผลก็คือโยบถ่อมตัวลงและยอมรับว่าเขารู้น้อยมากจริงๆและเขาก็รู้สึกเสียใจที่พูดไม่ดีออกไปเรื่องราวของโยบน่าจะช่วยผู้รับใช้ในอดีตยังไงและเรื่องนี้เป็นประโยชน์กับพวกเรายังไงในทุกวันนี้ข้อ12คำถามชาวอิสราเอลน่าจะได้รับประโยชน์ยังไงจากเรื่องราวของโยบชาวอิสราเอลน่าจะได้รับประโยชน์อะไรชาวอิสราเอลน่าจะได้เรียนจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับโยบเช่นขอให้คิดถึงตัวอย่างของโมเสสตอนที่โมเสสนำหน้าชาติอิสราเอลเขาต้องเจอกับความยากลำบากผิดหวังและท้อใจถึงอย่างนั้นเขาก็พึ่งพระยะโฮวาเสมอนี่ต่างกันมากกับชาวอิสราเอลที่กบฏซึ่งเอาแต่บ่นต่อว่าพระยะโฮวาและโมเสสยังอดทนด้วยตอนที่เขาได้รับการว่ากล่าวแก้ไขจากพระยะโฮวาเช่นตอนที่ชาวอิสราเอลตั้งค่ายที่คาเดชซึ่งน่าจะเป็นปีที่40ที่พวกเขาอยู่ในที่กันดารโมเสสพูดออกมาโดยไม่คิดและไม่ได้ยกย่องชื่อของพระยะโฮวาสดุดีบท106ข้อ32และ33ผลก็คือพระยะโฮวาไม่ได้ให้เขาเข้าไปในแผ่นดินที่พระองค์สัญญาการสั่งสอนจากพระยะโฮวาครั้งนั้นคงต้องทำให้โมเสสเสียใจมากแต่เขาก็ยอมรับอย่างถ่อมตัวนอกจากนั้นเรื่องราวของโยบน่าจะช่วยชาวอิสราเอลรุ่นหลังด้วยให้อดทนกับปัญหาถ้าพวกเขาคิดใคร่ควรเรื่องของโยบพวกเขาก็น่าจะได้เรียนว่าสามารถระบายความรู้สึกกับพระยะโฮวาได้และควรระวังที่จะไม่พูดกับพระองค์ในแง่ที่ว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกมากกว่าพระเจ้าและพวกเขาน่าจะได้เรียนด้วยว่าควรยอมรับการว่ากล่าวแก้ไขจากพระยะโฮวาด้วยความถ่อมข้อ13คำถามเรื่องราวของโยบช่วยเราให้อดทนได้ยังไงฮีบรูบท10ข้อ36ฮีบรูบท10ข้อ36อ่านว่าพวกคุณต้องอดทนไว้เพื่อว่าเมื่อพวกคุณทำตามความต้องการของพระเจ้าแล้วจะได้รับสิ่งที่พระองค์สัญญาเราได้ประโยชน์อะไรเราทุกคนที่เป็นคริสเตียนมีหลายเรื่องต้องอดทนด้วยเหมือนกันเช่นเราอาจเจ็บป่วยด้านร่างกายหรือจิตใจมีปัญหาครอบครัวสูญเสียคนที่รักหรือเจอปัญหาหนักอื่นๆและบางครั้งสิ่งที่คนอื่นพูดหรือทำก็ทำให้เราอดทนได้ยากขึ้นไปอีกแต่หนังสือโยบสอนให้รู้ว่าเราสามารถระบายความรู้สึกลึกๆในใจกับพระยะโฮวาได้และมั่นใจว่าพระองค์ฟังเราแม้บางครั้งตอนที่เราพูดระบายความรู้สึกเราอาจพูดไปโดยไม่ยั้งคิดเหมือนโยบแต่เราก็มั่นใจได้ว่าพระยะโฮวาจะไม่ตำหนิเราแต่จะให้กำลังและสติปัญญาเพื่อที่เราจะอดทนกับปัญหาที่เจอได้นอกจากนั้นบางครั้งพระยะโฮวาอาจว่ากล่าวแก้ไขเราเหมือนที่พระองค์ทำกับโยบแต่หนังสือโยบก็ช่วยเราให้รู้ว่าจะอดทนได้ยังไงตอนที่ได้รับคำแนะนำจากสิ่งที่เราอ่านในคัมภีร์ไบเบิลองค์การของพระยะโฮวาหรือเพื่อนที่มีความเป็นผู้ใหญ่และถ้าเราถ่อมตัวยอมรับการว่ากล่าวแก้ไขและปรับปรุงตัวเหมือนที่โยบทำเราจะได้ประโยชน์ด้วยเราเห็นเลยว่าเราได้บทเรียนหลายอย่างจริงๆจากเรื่องของโยบต่อไปให้เรามาดูกันว่าจะใช้เรื่องของโยบเพื่อช่วยคนอื่นยังไงใช้เรื่องของโยบเพื่อช่วยคนอื่นข้อ14คำถามเราอาจใช้แนวการหาเหตุผลแบบไหนเพื่ออธิบายว่า ทำไมคนเราถึงเจอความทุกข์ตอนไปประกาศคุณเคยเจอคนถามไหมว่าทำไมเราถึงเจอความทุกข์แล้วคุณตอบคำถามของเขายังไงคุณอาจเล่าสิ่งที่คัมภีร์ไบเบิลบอกเกี่ยวกับเหตุการณ์ในสวนเอเดนให้เขาฟังแล้วบอกว่าซาตานโกหกมนุษย์คู่แรกพวกเขาก็เลยกบฏต่อพระเจ้าแล้วพออาดามกับเอวากบฏเราทุกคนเลยต้องเจอความทุกข์และต้องตายพระเจ้าจึงต้องให้มีเวลามากพอเพื่อจะพิสูจน์ว่าซาตานโกหกและให้มีเวลามากพอที่จะให้มีการประกาศข่าวดีว่าในอนาคตมนุษย์จะกลับมาสมบูรณ์แบบอีกครั้งนี่เป็นแนวการหาเหตุผลที่ดีและช่วยหลายคนมาแล้วให้ได้คำตอบข้อ15คำถามเราอาจใช้หนังสือโยบเพื่อหาเหตุผลยังไงกับคนที่ถามว่าทำไมคนเราถึงเจอความทุกข์แต่ให้เรามาดูแนวการหาเหตุผลอีกอย่างหนึ่งจากหนังสือโยบที่เราอาจใช้ได้ในงานประกาศคุณอาจเริ่มโดยชมคนที่คุณคุยด้วยว่าคำถามของเขาดีมากจากนั้นคุณอาจบอกเขาว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่เคยสงสัยแบบนี้เหมือนกันเขาชื่อโยบเขาเป็นคนดีและซื่อสัตย์เขาเจอความทุกข์หลายอย่างและถึงกับคิดว่าพระเจ้าเป็นต้นเหตุที่ทำให้เขาเจอความทุกข์พอคนที่คุยด้วยได้ยินแบบนี้เขาอาจรู้สึกทึ่งตรงที่ว่าเรื่องที่เขาสงสัยก็เคยมีคนสงสัยมานานแล้วจากนั้นคุณอาจอธิบายว่าพระเจ้าไม่ได้ทำให้โยบเจอความทุกข์แต่เป็นซาตานต่างหากและที่มันทำแบบนั้นเพราะมันพยายามพิสูจน์ว่าที่มนุษย์รับใช้พระเจ้าเพราะหวังจะได้อะไรจากพระองค์คุณอาจอธิบายเพิ่มด้วยว่าแม้พระเจ้าไม่ได้เป็นต้นเหตุให้โยบเจอความทุกข์แต่การที่พระองค์ยอมให้เขาเจอแบบนั้นแสดงว่าพระองค์มั่นใจว่ามนุษย์จะรักษาความซื่อสัตย์ได้และเป็นการพิสูจน์ว่าซาตานโกหกแล้วคุณอาจอธิบายว่าสุดท้ายโยบรักษาความซื่อสัตย์จนถึงที่สุดและพระเจ้าก็อวยพรเขาดังนั้นเราสามารถทำให้คนที่เราคุยด้วยมั่นใจว่าความทุกข์ที่เขาเจอไม่ได้มาจากพระยะโฮวาข้อ15มีชุดรูปภาพ1ผู้หญิงคนหนึ่งถือกรอบรูปอยู่ในมือเธอเศร้าใจมากเพราะสูญเสียทุกอย่างจากไฟป่า 2. ต่อมาเธอยืนอยู่หน้ารถเข็นประกาศสาธารณะที่ตั้งอยู่ใกล้ๆศูนย์บรรเทาทุกข์มีพี่น้องหญิงอ่านข้อคัมภีร์ให้เธอฟังข้อความประกอบภาพอ่านว่าคุณจะใช้หนังสือโยบเพื่อช่วยผู้คนให้มั่นใจได้ยังไงว่าพระเจ้าไม่ทำชั่วข้อ16คำถามขอเล่าประสบการณ์ว่าหนังสือโยบได้ช่วยคนที่เจอความทุกข์ยังไงให้เรามาดูว่าหนังสือโยบช่วยผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อมาริโอยังไงในปี2021พี่น้องหญิงคนหนึ่งประกาศทางโทรศัพท์และได้คุยกับมาริโอเธออ่านข้อคัมภีร์ข้อหนึ่งให้เขาฟังและอธิบายว่าพระเจ้าสัญญาว่าเราจะมีอนาคตที่ดีและมีความหวังและบอกด้วยว่าพระเจ้าฟังคำอธิษฐานของเราทุกคนเธอถามมาริโอว่าคิดยังไงเขาเลยบอกว่าตอนนี้เขากำลังเขียนจดหมายลาตายเขาบอกว่าผมก็เชื่อว่ามีพระเจ้าแต่เมื่อเช้านี้ผมเริ่มสงสัยว่าพระเจ้าทิ้งผมแล้วหรือเปล่าต่อมาพี่น้องหญิงได้โทรไปคุยกับมาริโอครั้งที่สองเธอเล่าให้เขาฟังเรื่องที่โยบเจอความทุกข์มาริโอเลยสนใจที่จะอ่านหนังสือโยบทั้งเล่มพี่น้องหญิงเลยส่งลิงก์คัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลโลกใหม่ไปให้เขาแล้วผลเป็นยังไงมาริโอเริ่มศึกษาคัมภีร์ไบเบิลและเขาตื่นเต้นที่ได้รู้ว่าพระเจ้ารักและสนใจเขาและเขาอยากเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ข้อ17คำถามทำไมคุณถึงรู้สึกขอบคุณที่พระยะโฮวาให้มีหนังสือโยบในคัมภีร์ไบเบิลโยบบท34ข้อ12โยบบท34ข้อ12อ่านว่าพระเจ้าไม่ทำชั่วแน่นอนและผู้มีพลังอำนาจสูงสุดไม่บิดเบือนความยุติธรรมเราเห็นชัดเลยว่า คัมภีร์ไบเบิลมีพลังที่น่าทึ่งในการเปลี่ยนชีวิตและช่วยปลอบโยนคนที่กำลังเจอความทุกข์ได้เรารู้สึกขอบคุณที่พระยะโฮวาให้มีการบันทึกเรื่องราวของโยบไว้ในคัมภีร์ไบเบิลหนังสือโยบทำให้เรามั่นใจว่าพระเจ้าไม่ทำชั่วแน่นอนนอกจากนั้นหนังสือโยบยังบอกให้รู้เหตุผลที่พระเจ้ายอมให้มีความทุกข์รวมทั้งบอกวิธีที่เราจะอดทนได้และช่วยเราให้ปลอบโยนคนที่เจอความทุกข์ได้ในบทความหน้าเราจะดูว่าหนังสือโยบสอนเราในเรื่องการให้คำแนะนำที่ดียังไงคุณจะตอบยังไงการเข้าใจเหตุผลที่พระเจ้ายอมให้โยบเจอความทุกข์เป็นประโยชน์กับเรายังไงหนังสือโยบช่วยเราให้อดทนความยากลำบากได้ยังไงเราจะใช้หนังสือโยบช่วยคนอื่นยังไงเพลง156ด้วยความเชื่อแท้จบบทความ